Voiz 9-bob. Bularning hammasini yuragimga joylab, ular haqida yaxshilab o'yladim. Solihlar ham, donolar ham, ularning ishlari ham Xudoning qo'lida ekan. Hatto ularning sevgisi ham, nafrati ham Xudoning qo'li ostida ekan. Hech kim kelajakda nima bo'lishini bilmaydi. Hammaning taqdiri bir xil. Solihning ham, fosiqning ham, yaxshining ham, yomonning ham, halolning ham, haromning ham, qurbonlik qiladiganlarning ham, qurbonlik qilmaydiganlarning ham taqdiri birdir. Gunohkorlarga nima bo'lsa, yaxshilarga ham shunday bo'ladi. Xudojo'ylik bilan nazr qiladiganlarning ham, chin ko'ngildan nazr qilmaydiganlarning ham qismati bir. Bu dunyoda bo'layotgan hamma ishlarning qayg'uliligi shundadir. Hammaning taqdiri bir xil, shuning uchun hammaning yuragi g'azab u alamga to'la. Hayotliklarda yuragi telbalik bilan to'la. Keyin esa ular bu olamdan o'tadilar. Lekin hayot bo'lganning umidi bor. Axir tirik it o'lik sherdan yaxshiroq deyishadi-ku. Hayot bo'lganlar hech bo'lmasa o'lishlarini biladilar. Marhumlar esa hech narsani bilmaydilar. Marhumlar uchun hech qanday mukofot yo'q. Vaqti kelib hech kim ularni yodga ham olmaydi. Ular sevgan, nafratlangan va jon kuydirgan narsalarning hammasi o'tib ketgan. Bundan keyin ular hech qachon bu dunyoda bo'layotgan narsalarga qo'shila olmaydilar. Marhamat, noningizni shodlik bilan yeyavering. Sharobingizni quvnoq yurak bilan ichavering. Chunki Xudo shunday qilishingizni ma'qul ko'rgan. Kiyimlaringiz har doim oppoq bo'lsin. Boshingizdan xushbo'y moy arimasin. Bu dunyodagi sizga berilgan umr davomida o'z sevgan xotiningiz bilan tez o'tib ketadigan bu hayotdan zavqlaning. Hayotingiz va dunyoda qiladigan mehnatlaringiz davomida sizga shunday imkoniyatni Xudo bergan. Nima qilsangiz ham bor kuchingiz bilan qiling. Chunki siz borayotgan joy o'liklar diyorida hech qanday ish, fahm, idrok, ilm, ma'rifat yoki donolik yo'qdir. Men yana bir narsani tushundim. Bu dunyoda musobaqada g'alaba doimo tez yugurganga, jangda g'alaba doim kuchliga nasib etmas ekan. Mol-mulk doimo donoga, boylik ham doim uddabronga nasib etmas ekan. Muvaffaqiyat doimo bilimdonga kelavermas ekan. Ha, kuni kelib, hammaning ham omadi ketadi. Kulfat qachon kelishini hech kim bilmaydi. To'rga tushib qolgan baliq va tuzoqqa ilingan qushlarday, insonlar ham boshlariga kulfat tushganda birdaniga tutilib qoladilar. Bu dunyoda men donolik haqida quyidagi berilgan namunani ko'rdim. Menimcha, bu juda ham muhim edi. Kichkina bir shaharcha bo'lgan ekan. Unda yashovchilarning soni ham ko'p emas ekan. Bir qudratli shoh bostirib kelib, mana shu shaharchani qurshovga olibdi. Shaharchani qo'lga kiritish uchun katta tayyorgarliklar ko'rib, baland qurilmalar yasabdi. Bu shaharda bir kishi yashar ekan. O'zi kambag'al, lekin dono ekan. U o'zining donoligi bilan shaharni qutqarib qolishi mumkin edi. Lekin bu kambag'al kishini hech kim esga olmadi. Men o'zimga donolik qudratdan yaxshiroq bo'lsa ham, kambag'al kishining donoligini hech kim qadrlamaydi. Uning so'zlariga quloq solmaydi, dedim. Shunday bo'lsa ham, dono kishining xotirjamlik bilan aytgan so'zlari nodon hukmdorning baland ovoz bilan aytgan so'zlardan afzalroqdir. Donolik urush qurollaridan yaxshiroqdir. Lekin bir befarosat ko'p yaxshilarni buzadi.